Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje Hleb života već 26 godina pomaže starijim osobama. Njihovi volonteri im daju psihološko-socijalnu podršku, donose pakete hrane i odeće i pomažu u kućnim poslovima i nabavci lekova. O tome ko i kako može da dobije pomoć od Hleba života, saznaćemo od predsjednice Upravnog odbora Jasmine Tošić i socijalne radnice Snežane Šarić. A povodom punoletstva naše emisije, predsjednica Gerontološkog društva Srbije Dragana Dinić će ukazati na značaj jedinstvenog radijskog koncepta o starijoj populaciji, koji se već 18 godina emituje na prvom programu Radio Beograda. U goste nam dolazi i jedan od osnivača i prvi urednik i voditelj emisije Doživeti stotu, Vidak Maslovarić. Posjetit će nas kako je stasavao program za seniore i na saradnike koji su pomogli da emisija traje sve do danas. U reporterskom zapisu Sonje Živković predstavit ćemo i 77-godišnjeg Grka Jordanisa Organzisa. Svake nedelje sa radošću dolazi u crkvu Svetog Save u Solunu. Rubriku za dobru knjigu izdvojili smo za roman Već 2000 godina rumunskog pisca Mihajla Sebastijana uz prikaz Svetlane Mladenović. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nespokoj, već za cijel život. je tebi pripada.
Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života već 26 godina pomaže starijim osobama. Njihovi volonteri im daju psihološko-socijalnu podršku, donose pakete hrane i odeće i pomažu im u kućnim poslovima i nabavci lekova. Ko i kako može da dobije pomoć od udruženja Hleb života? Odgovore smo potražili od predstavnika ove humanitarne organizacije.
Ja sam Jasmina Tošić, inače sam predsjednik upravnog odbora Hleba života, ali ujedno neko ko je zadužen za koordinaciju programa za stare.
Vi na terenu stignete i pokucate na vrata mnogima koji su u nevolji. Kome pomažete i na koji način?
Hleb života je inače kao organizacija 26 godina postoji i radi. Osnovana je kao i mnoge dobrotvorne organizacije kada je počeo građanski rat 92. Rad sa starima je proizašao iz dobrotvornog humanitarnog rada sa izbjeglicama kada smo prepoznali stare koji su ostali iza svojih mladih koji su krenuli dalje da traže rešenje za svoj život.
I nekako je mladima je lakše da se snađu i da pronađu neki svoj put. Stari ostanu na margini i vi ste ih prepoznali, pomagali ste im evo tolike godine. Kažete, znate da ih slušate. Danas uglavnom imamo brz tempo života, ne umemo da slušamo jedni druge. Vi to činite.
Tu su za vreme rata još su se osnovali razni klubovi za stare izbjeglice, upravo to da bi se pružila psihosocijalna podrška. E, iz toga zapravo je došla ona priča o tome kako ljudima pomoći u kući. Od 2003. Mi smo razvijali usluge pružanja pomoći u kući, besplatne, prema vrlo jasnim kriterijumima. Vremenom se to razvijalo i naravno sa klubovima, gde na taj način mi imamo holistički pristup.
Da preciziramo o kojim potrebama je reč.
Pomoć u kući koja podrazumeva čišćenje, kuvanje, kupovina hrane, lekova. Veoma obraćamo pažnji dan danas na materijalnu pomoć prema veoma jasnim kriterijima, jer u pitanju je besplatna pomoć u kući.
To rade volonteri.
Tako je. A postoji taj dnevni klub, pored dva kluba gde se seniori okupljaju jedan put nedeljno u Železniku i Obrenovcu, ali dnevni klub na Vračaru gde se isto tako sprovode razne aktivnosti prema raznim grupama i raznim interesovanjima.
Da preciziramo, treća doba počinje od 65. pa do 105. i svima su potrebe različite, naravno i interesovanja.
Tako je. Tu postoje oblasti koje se tiču kulture, oblasti koje se tiču sporta i rekreacije, oblast koje se tiču obrazovanja. Toliko puno je dato prostora za izražavanje kreativnosti. Ali ono što smatram za posebnim dostignućem da je naš klub uspeo da formira telo za koordinaciju njihovih aktivnosti. Znači oni planiraju, oni izražavaju određene želje i potrebe i oni se samo organizuju da pomognu i drugima van kluba.
To su kulturno-umetnički događaji, to su verovatno druženja, pesničke večeri.
Obrazovanje, ne samo kompjuter i engleski, nego raznorazne tribine, mogućnosti sa raznim saznanjima. Također i kreativni rad da nešto proizvode. Toliko jedan širok lepe za aktivnosti baš u kreativnoj oblasti.
To je fokus zapravo stavljen na aktivno starenje.
Baš tako. Pre svega da vide koliko je to korisno za njih nego i za druge. Da svi ti potencijali koji stari imaju, oni moraju da se iskoriste. Oni su toliko veliki da ja mislim mlađa generacija treba da se postidi toga i mi to moramo da iskoristimo. I kroz međugeneracijsku saradnju to će se još više izražavati. I, kao klub jedan koji se zove Topli kutak, tako smo ga nazvali, dajemo taj doprinos i taj posticaj i udružujemo se sa drugima.
Gde se vi nalazite i kako mogu da vas kontaktiraju oni koji su zainteresovani?
Ja moram da vam kažem, mi imamo petkom volonterski servis Zvezdara od 12 do 2 dežurstvo u Bulevaru Kralja Aleksandra 395, a što se tiče Hleba života, mi imamo sredom mogućnost da ljudi dođu od 15 do 17 u kancelariji Hleba života u Požarevačkoj 53. Putem telefona Hleb života je 244-3540, za volonterski servis je 286-4426.
Snežana Šarić.
Kako vi pomažete starima u organizaciji Hleb života?
Jasmina je već ukratko rekla da smo mi imali više humanitarni rad sa psihosocijalnom podrškom i deo pomoći u kući do 12. juna ove godine, kada smo od tog datuma pod brojem 399 dobili smo licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Znači, mi sad pružamo uslugu pomoći u kući odraslim i starim licima. Znači, sve standardizovane usluge koje je zakonodavac predvideo, mi smo obavezi da pružimo.
Kako to izgleda na terenu?
Obično se ide socijalni radnik i zdravstveni radnik, zbog svih tih lekova i sve te papirologije da vidimo. Dešava se, znate, da ljudi uzimaju dva leka, dva proizvođača, pa i ne znaju da uzimaju duple lekove, do lekara ne odu, puno problema se stvara. Pored toga, odlaskom u porodicu razgovaramo sa svakim korisnikom. Znači, jako je važno njegovo mišljenje i viđenje situacije, šta njemu to sve treba, onda mi procenjujemo koje su njegove sposobnosti očuvane, šta može još sam da uradi, a šta ne može, mora se uključiti gerontodomaćica, negovateljica.
Koliko takvih ljudi ima potrebu za uslugom pomoć u kući?
Jako je veliki broj u Beogradu ljudi, liste čekanja su jako velike i duge. Na teritoriji opštine Vračar, gde se mi nalazimo, 2 do 3 godine čekaju uslugu. Mi smo bili ograničeni našim projektom Brige o starijima, te usluge pružamo potpuno besplatno za socijalno ugrožena lica i svi oni koji su imali penzije preko 40.000 se ne tretiraju ugroženim socijalom. Njima nismo mogli da pružamo do sada te usluge, ali u dobroj saradnji sa Centrom za socijalni rad sve druge smo pokrivali.
Koliko je to otprilike?
Negde oko 30-ak je bilo porodica kojima smo pružali čiste uslugu pomoći u kući.
Osim te usluge pomoć u kući, kako im još pomažete?
Ovako, procenili smo da je za stara lica jako neophodno pomoć pedikira. Šta zbog zdravstvenog stanja, šta zbog problematičnih noktiju, pa smo jednu gerontodomaćicu edukovali da završi to, da i to dobiju tu uslugu besplatno, jer mnogi nemaju mogućnosti da doplate. Uz to smo osposobili gerontodomaćicu za negovateljicu, koja sada lepo može da okupa staro lice kompletno, promeni pelene, posavetuje ga ili bude samo prisutno dok se on sam kupa da mu pomogne da se obriše.
Koliko država može da vam pomogne? Pravni okvir postoji, postoji dobra volja, međutim, sve više je starijih samačkih domaćinstava, takođe sve više, kako u glavnom gradu, tako i u Srbiji. Da li mogu svi da dobiju dobru, odgovarajuću negu i da budu zbrinuti, ili je to još uvek nemoguća misija u ovom trenutku?
U ovom trenutku nemoguća misija, ali kažem, evo, nevladin sektor. I jako je bitna licenca koju smo dobili, mislim da ćemo krenuti u partnerstva sa Centrom za socijalni rad, prvo na našem Vračaru, i onda ćemo konkurisati kod države ili Evropske unije za takve projekte i programe.
li je srce ljubav krilo, volelo se i tam ludo, ali je srce ljubav krilo. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije. Će se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pevat će se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se dobre vino pilo. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo.
Naša emisija Doživeti stotu obeležava jubilej, 18 godina od osnivanja. O jedinstvenom radijskom konceptu na Balkanu posvećenom starijoj populaciji i njegovom medijskom značaju govori predsjednica Gerontološkog društva Srbije i profesorka na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu Dragana Dinić.
Konstatacija je opšta da mi na našem području Srbije imamo samo jednu televizijsku emisiju, Dodati život godinama, televizija Novi Sad. Imamo jednu emisiju Treće doba koju produkuje jedna nevladina organizacija putem projekta, ne u kontinuitetu, nego s vremena na vreme, i imamo emisiju Doživeti stotu. Mogu vam reći da za jednu trećinu populacije starije od 60 godina u ovoj zemlji to je premalo prostora. Emisija Doživeti stotu je jedina emisija koja prati stare. Mediji kome mi možemo da se obratimo, gde možemo da tražimo da nešto saopštimo, da uputimo populaciji starijih ili onima koji su donosioci odluka u toj politici prema starima, mi smatramo prvo da ova emisija treba da dobije mnogo veći prostor, da ne bude samo jedan sat u toku nedelje, to je stvarno premalo za jednu trećinu populacije u ovoj zemlji. Znači, moramo razmišljati realno, ne želim da mi neko prigovori da se mešam u programsku šemu, ali javni servis Srbije bi morao da otvori svoj medijski prostor za ovu populacionu grupu i da emisija Doživeti stotu u stvari bude model da se takva slična emisija napravi i na televiziji, na javnom servisu, da se jedna takva emisija upriliči i na drugim medijima sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, ovo je za sada premalo i to je jedino, i nama je ta emisija sve.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dao, predočava svršetak našeg opojnog sna. Jer polako već vene ova ružica mala, al to znaj, voli mene. zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, ali srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, drugoj već nove daješ, tvoje usne celiva, daje srca svog plan. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubavene poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
A sada, poštovani slušaoci, govorimo o našem jubileju i punoletstvu. Naime, pre 18 godina, 10. novembra 2000. godine, tada u 20 časova na prvom programu Radio Beograda, emitovana je prva emisija Doživeti stotu. Jedan od njenih osnivača i prvi urednik i voditelj bio je Vidak Maslovarić. Ovog jutra je sa nama u studiju. Vidače, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro poštovanim slušalcima.
Radijski mikrofon je i dalje u vašem srcu i prilika da podsjetimo naše slušalce kako je nastala emisija. I za vas je u arhivi Radio Beograda pohranjeno oko 760 emisija. Veliki trud je sabran u toj brojci. Podsjetite nas na neke od sagovornika i saradnika koji su vam pomagali da emisija postane prepoznatljiva i slušana širom Srbije. 15 godina rada stoji za vas kada je reč o emisiji Doživeti stotu.
Da, bila je to dobra ideja da se jedan programski segment odredi prema onim pitanjima koja tište seniore i kako bi trebalo to da izgleda i kakav bi naslov ta emisija ili ime mogla da ima, ali je to već od prve emisije pa nadalje rešeno. Eto, tako da emisija, kako rekao ste, bude prepoznatljiva, slušana.
Da ostanemo možda pravedni prema Igoru Holotkovu i još nekim vašim kolegama koji nisu danas među nama, ali na ovaj način, kada ih pominjemo, oni su tu sa nama i dalje žive kroz ovu emisiju.
Hvala vam što ste me podsjetili na to značajno ime. Igor Holotkov je tu bio u pravom trenutku da mi iskustveno pomogne, budući da se on, ako se sećate, ovde upravo u radiju jedno vreme bavio pitanjima starosti i starenja, odnosno nekih kratkih vesti koje su bile vezane za tu oblast. Onda su se pojavili Petar Manojlović, jedan od izuzetno iskusnih ljudi u toj oblasti. Onda sam imao sjajnu saradnju i strah me da ovog trenutka ne napravim greh prema onim ljudima koji su zajedno sa mnom temeljili to, doktor Jovan Krkobavić, onda profesor doktor Svetislav Jovanović, psiholog, vrlo dragocen saradnik, pa je tu još bilo nekoliko ljudi sa kojima sam počinjao. Kažem, napravit ću sigurno nepravdu ne pomenuši neko ime koje je bilo značajno za te prve godine rada.
Da ne zaboravimo i naše muzičke urednike i snimatelje koji su pomogli u formatiranju emisije, Dragan Dimić je posljednjih godina stalni muzički urednik i svake subote odabranom muzikom boji govorne sadržaje, ali pored Dragana Dimića koji nam je ostao najodaniji, tu su još neki muzički urednici koje biste vi mogli da pomenete.
Veliku zahvalnost dugujem našem kolegi Dinketu, tako ga oslovljavamo, jer je dobrim delom u tom segmentu profilisao ovu emisiju. Znate da je ta emisija uvek negovala starogradski fon i Evergreen i on se starao da to prati, dakle, sadržaje u svakoj emisiji pojedinačno. Tu je radila i Miljana Krstić, Snežana Filipović, još nekoliko ljudi, doduše vrlo kratko, ali Dragan Dinić je ostao potom njih recimo 13-14 godina.
A da bismo bili pravedni prema kolegama snimateljima, također su dali veliki doprinos ovoj emisiji, ja bih da ih pomenem: Vladan Bjelica, Damir Gođevac, Igor Dragićević, Dejan Vasović, Strahinja Veljković, Goran Ivković, Peca i Brana Urošević. To su snimatelji koji vredno rade s one strane stakla i pomagali su vama 15 godina i nastavili i do dana današnjeg.
Veliku zahvalnost dugujem tim ljudima, našim kolegama koji su vrlo često bili u prilici ili možda ne prilici da, kako se to kaže, ispeglaju poneki tekst koji je emitovan, i ne samo to, nego su imali strpljenje jer emisija je išla živo, to znate, neki segmenti su i snimani i oni su bili dragoceni saradnici, verovatno da emisija ne bi izgledala tako kako izgledala da i njih nije bilo, da taj tim ne funkcioniše dobro, ne bi nešto trajalo punih 18 godina. Znači da je urađen dobar posao i da sa velikom srećom i velikim zadovoljstvom i poštovanjem gledam na to što hoćete da se podsjetite tih minulih 18 godina. Retki su sadržaji koji traju toliko dugo, a da pritom ne gube tu osnovnu vodilju sa kojom je sve krenulo.
Vidoče, deceniju i po ste promovisali koncept aktivnog starenja, a onda ste i vi, odlaskom u penziju, prihvatili te principe življenja, bavite se pisanjem, autor ste nekoliko romana i zbirki pesama, posebno ste prepoznatljivi po esejima.
Da, obično smo govorili kako treba sebe pripremiti za odlazak u penziju, čime se baviti, da li se uopšte nečime baviti. Šta je to što može sad čoveka koji ima 65 godina i više da animira toliko, da ga zaokupi toliko, da ne razmišlja o onome što bi moglo da se vidi kao ružno lice starosti. Rekao ste, bavim se pisanjem, to me zaokupilo prilično, ali sam i radio televizijsku emisiju Treće doba kao urednik te emisije. Poverovali su da sa tim dragocenim iskustvom koje sam ovde stekao mogu to da radim i to je do nekog trenutka sasvim dobro izgledalo.
Da podsjetimo na vaše romane, na zbirke pesama. Ima ih popriličan broj.
15 knjiga sam napisao. Jedan veliki broj je i nagrađen. Skoro bih mogao reći da su svaka od tih knjiga dobila poneko priznanje. Posljednje koje sam dobio je Povelja Ravaničanin kao nagradu za životno delo koju sam dobio od Srpske duhovne akademije.
Koji biste roman izdvojili kao najdraži ili možda najčitaniji?
Najčitaniji svakako, pa i meni najdraži je roman Ne po meni, koji je štampala Beogradska prosveta i koji je za vrlo kratko vreme rasprodat. Kolege koji se bave pisanjem kažu da su uvereni da se na takav način više ne mogu ponoviti.
I to je zapravo vetar u leđa i vašem budućem radu. A Kruna zrelog doba je vaša najdraža uloga. Vi ste deda jednogodišnjem dečaku Veljku i on zaokuplja vašu pažnju najviše pored pisanja i aktivnog starenja o kojem smo govorili.
On sada ima 13 meseci, ponekad zajedno pišemo, šalim se naravno. Priđe vrlo često kompjuteru i pomaže deki, pa najdivnija u stvari. Puno radovanja, dogodili su nam se i prvi zubići, i prvi koraci, i prvi osmesi, prve reči, i sve to pratimo naravno sa velikim drhtajima u sebi, od sreće naravno.
Vidače, da li redovno slušate emisiju Doživeti stotu?
Ne kažem sada da slušam svaku, ali onoliko koliko mogu, i izuzetno sam ponosan na vas, na vaš trud, jer ste uspeli da održite i nivo i kvalitet i sve ono što, svi atributi koji čine takav jedan medijski sadržaj uspešnim kao što je ova emisija. Srećan sam naravno kad vidi da nešto gde je uložio veliki trud i dalje traje zahvaljujući dobrim ljudima.
I nismo vas zaboravili.
To je jedna od posebnih ovako milosti u kojoj sam, jer se to ne događa često. Mislim da je to onome ko je proveo 40 godina radeći ovaj posao izuzetno dragoceno.
I neka tako i ostane, mi često mislimo na vas i često vas citiramo. Aha. Radeći priloge za emisiju Doživeti stotu, a naš gost bio je Vidak Maslovarić, prvi urednik i voditelj emisije Doživeti stotu. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vam što ste se setili da postojim i da sam radio zajedno sa vama ovde.
Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće. Iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plačem. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Na 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 na. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Da kleći umili i da je molim, ne, ne krivite me ljudi, jer nju ja neizmerno volim. Ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve.
ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve što radim radim zbog jedne žene. Ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve što radim radim zbog jedne žene.
U centru Soluna, u prizemlju stare višespratnice, nalazi se jedna od najstarijih hrišćanskih crkava. Veruje se da je ovde dolazio Sveti Sava da se moli Bogu, pa je po njemu crkva i dobila ime. Tu su se pričašćivale srpske vojvode i vojnici pred proboj Solunskog fronta. Sledi priča o jednom plemenitom Grku iz Soluna, kojeg je u crkvi Svetog Save srela novinarka Sonja Živković, a u razgovoru joj je pomagala Marijana Milunović, prevodilac.
Pored monaha, na bogosluženja dolaze Srbi koji žive i rade u Solunu, potomci Solunaca, namernici iz Srbije, kao i lokalno stanovništvo. Crkva u Hilandarskom etohu mesto je gde redovno dolazi i 77-godišnji solunjanin Jordanis Organzis.
E Soluna po mikrosegu, e goti mame to konaki e klisi.
Dolazio sam još kao malo dete ovde u metoh. Na ovom mestu nekada je postojala prava crkva, ne kao sada, jednostavno u nekom suterenu zgrade, već je bila prava crkva, imala ikonak. Pre 8 godina gospodin Jordanis je išao u jednu drugu crkvu, Svetog Andunija, koji se nalazi malo niže dole, i nije ni video da je ovde crkva, zato što se nalazi dole u suterenu zgrade, samo je čuo znači, glasove koji poju. I to toga je ovi privuklo, onda je ušao i od tada nije prestao da dolazi.
Za Jordanisa Organzisa crkve Svetog Save u njegovom rodnom Solunu je sveto mesto za molitve. Tu nalazi mir za dušu, ali i prijateljsku reč starih i puno novih prijatelja iz Srbije.
Ine pa ja, tipes, metušeljne, svetušindeone.
Ta ljubav koja vezuje, koja povezuje dva naroda, grčki i srpski, potiče još odavno, još od doba cara Duša. Njegov otac se borio ovde u Prvom svetskom ratu, na Kajmakčalanu je bio u borbi i rođen je 1891. 92 godine imao kada je umro. Srpski narod isto kao i grčki, ali mi od uvek smo se dobro slavili sa srpskim narodom, znači to potiče još od davnina.
Tradicionalno da u stradanju i nesreći Grci budu u srpski narod, dovelo je Jordanisa pre 18 godina da u teškim danima pod NATO bombama deli sudbinu prijatelja.
To je tajna koju još uvijek se čuvam, strogo čuvana tajna za koju ne sme sazna moja supruga. Što sam je rekao tada kada sam bio u Srbiji za vreme bombardovanja, rekao sam da ću otići na Svetu Goru. Od prvog dana od kako su krenulo bombardovanje Srbije, ovde u Solunu su počele se demonstracije na kojima sam ja učestvovao. Svakog dana smo izlazili i demonstrirali smo protiv tog bombardovanja. Nešto meni mi nije dalo da se ne bunim protiv toga, morao sam da učestvujem u tome. Nije postoje nikakav strah, znači. I ono što na mene ostavilo utisak, to je da smo znači bili ceo autobus, znači pun na Grka koji je krenuo ka Beogradu, i predvodio ga je jedan sveštenik sa Krita, visok čovek, skoro 2 metra. Pa imao sam, znači sve sa sobom, 2 dana smo proveli na Brankovom mostu.
U svu patnju i nesreću Srba tada, slobodarski duh, ponos i hrabrost koji je prijatelj Grk video, ostavio je večiti trag i poštovanje prema srpskom narodu i Srbiji, koju i danas voli da poseti.
Ne, piga je Persi. Piga su bili gravi.
Bio sam prošle godine, kaže gospodin Jordanis, u Beogradu. Bio sam zajedno sa svojom suprugom i sa svojim sinom. Mnogo mi se dopalo, bili smo u Guči, u Užicu, Čačku.
Guča?
Guča. Prvi put sam išao, otišao u prizem 1969. godine. Tada sam upoznao i vjeromonaha Irineja Gavrilovića, koji je današnji patrijarh, tada je bio rektor bogoslovije u Prizrenu.
Da veza obosane ljubavi i poštovanje između dva naroda nije slučajno, uverio nas je i ovaj 77-godišnji Solunjanin. kad kreni u crkvu Svetog Save, uvijek sa sobom ponese grčko-srpski rečnik. U porodičnoj biblioteci ima ih više. Ovoga puta bio je to rečnik iz 1929. godine.
Ήδη κυκλοφορούν καινούργια λεξικά ελληνοσερβικά.
To je u stvari knjiga dijaloga koja je objavljena 1929. godine. To je jedna knjiga koja je jedan metod za učenje jezika koja je namenjena i Srbima i Grcima. To je knjiga koja je pripadala mom ocu.
Ali tamo daleko kaštavili. Na 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 na. Για βόλιμ σύψκα να ρωτά μουσικά, για βόλιμ χαρμόνικα ή τρούμπα. Για σαμό μάξου μαντίνατσε, είμαι πλώτσα.
Rumunski prozaista, romansijer, novinar i prevodilac Mihail Sebastian sasvim je nepoznat srpskim čitaocima. Više od 7 decenija posle smrti fascinira ljubitelje knjige onim što je pisao 30. godina prošlog veka. Izdavačka kuća Clio upravo je objavila Sebastianov najpoznatiji roman, već 2000 godina. Priredila Svetlana Mladenović.
Ja sam jedan tučan čovek i svet se nije zaustavio zbog toga. Ako zaplačem, izgubljen sam. Junak Mihaila Sebastijana je toga dana na svom univerzitetu 2 puta dobio batine. Ipak više su ga bolele batine drugova, Zoran Hamović.
Jer on kaže, ja posmatram kako moji prijatelji postaju Jevreji pod batinama.
Vidim ih kako se vraćaju uveče s fakulteta raštrkani i svaki broji svoje uboje s ponosom kao poene u bilijaru, samo da protivnik ne dobije više. voli da u hladnoj sobi sluša polifono disanje 10 ljudi koji ga okružuju, ispraća drugove koji napuštaju Rumuniju i odlaze u Palestinu zbog izmišljene bajke o nacionalnom jevrejskom ognjištu. Ali on ostaje tu, jer nikada neće prestati da bude čovek sa Dunava koliko i Jevrejn. To nije neka funkcija na koju možeš dati otkaz, jesi ili nisi. Mihajl Sebastijan piše naravno i o sebi. Miroljub Stojanović.
Ovu knjigu možemo da čitamo i kao politički traktat, i kao politički esej, i kao nekakav osobeni autobiografski iskaz, bez neke striktnije žanrovske pripadnosti, i kao roman. Ono što jeste jedna od njenih suština, da je u tom nekakvom intelektualnom kriku, kako ga god zvali, ispovednom obliku jedne potpuno zatajujuće sudbine koja je bila marginalizowana u svom intelektualnom činu od samih svojih početaka, Mihajl Sebastijan zapravo utro put jednom razmišljenju koje nikad nije prestalo da bude oblik dominantnog razmišljenja sa svim kontroverzama koje to nosi, a to je problem jevrejstva, problem integrativnosti i inkorporiranja jevrina, jevrskog intelektualca, jevrijstvo uopšte u smislu faktičnosti u širi globalni kontekst koji ne predstavlja samo rumunsko društvo 30. godina kada je pisana ova knjiga, i mi to vidimo da ova knjiga pisana 34. godine, i u predgovoru postoji jedna fenomenalno anticipativna rečenica koja kaže da je zapravo ova knjiga pisana u godinama koje za vrlo malo prethode holokaustu i da ona zapravo ima negde bez ikakve namere da to bude proročanska obeležija.
Jevrin je čovek sa prtljagom, koliko nevolja, toliko prtljaga. Puls jevrejskog života je već 2000 godina to neizmenično smenjivanje masakra i mira. Tražiti izlaz je operacija lišena smisla, jer je to judaistička tradicija. Šamara ga predgovorom mentor na Ionesku. Kaže i da su oni oduvek bili strano telo među narodima sa kojima su živeli, a razlike izazivaju mržnju. Oni su u svim vremenima izvanredno baratali novcem i od talmudiste do merača zlata i zelenaša ne postoji ni jedan korak. Mihajl Sebastijan je ipak napravio veliki korak objavivši ovu knjigu uz takav predgovor, dok su nama mnogo poznatiji rumunski jevreji Mirča Eliade, Ježen Ionescu i mnogi drugi ćutali.
Oni su svi na jedan meki način prvo pripadali toj desnoj ideologiji, a onda kasnije neki su od njih i to ekstremizovali, tu svoju poziciju, neki su zadržali ipak koliko toliko razum, ali niko nije rekao, ja sam protiv.
Mihajl Sebastijan je morao da radi pod pseudonimima. Na žestoke napade odgovorio je novom knjigom, Kako sam postao huligan, a najbolje dnevnikom objavljenim gotovo pola veka posle njegove smrti.
On je na kraju pod nerazjašnjenim okolnostima izgubio život, to se ne zna, jer ga je kamion udario, niko ne može da kaže da ga je ubio, ali ne može da kaže ni da nije. A sa druge strane, iz njegovog dnevnika se vidi da su ga pratili, da su mu pretili, šta je sve na kom mestu mu rečeno.
Sebastijanov junak sokoli sebe zakletvama koje je davao na tek zatvorenim koricama Zaratustre ili predavanjima Gice Blidarua, koji ga je na političkoj ekonomiji učio i nekim drugim vrednostima. Odabrao je arhitekturu jer je loša osmišljena kuća napad na javni red i mir, i sagradio je kuću o kojoj je sanjao za sva godišnja doba. Svaka radost ima svoje godišnje doba, bol svoje. Pošto su mu svi stalno govorili o nekom velikom istorijskom požaru koji se približava, sad je bar imao šta da ponudi tom požaru.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.